Μια φορά στα χέρια του πελάγου τα τελώνια, με στα σκοτεινά καθήκια, με στα πράσινα χαλίκια, το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος αναντύλει, το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλασσινό τριφύλι, και ο ποιος το βρει, δεν πεθαίνει. Une fois tous les melons, les lutins de l'océan, au milieu des algues noires et de la verte rocaille, le sème, elle voilà qui germe. Avant que le jour ne se lève, le charme, elle voilà qui pousse, le trèfle marin, et qui le trouve ne meurt jamais, et qui le trouve jamais ne meurt.
Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Απόστολος Κοσμόγλου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα από τα 13 κομμάτια της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς της Κατερίνας Φωτεινάκη με τίτλο «Τζιτζίκια» του 2014. Ήταν το «Θαλασσινό τριφύλι» σε ποίηση «Οδυσσέα Ελίτη» από την ποιητική συλλογή «Ταρό του έρωτα» του 1972. Μία εκλεκτή παρουσία η οποία έχει κατακτήσει το γαλλικό και ευρωπαϊκό κοινό, η Κατερίνα Φωτεινάκη, μουσικός, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, κιθαρίστρια και φιλόλογος. Μία Ελληνίδα της Διασποράς που έχει ως βάση της το Παρίσι, όπου ζει, εργάζεται και διαπρέπει τα τελευταία 12 χρόνια, αναδεικνύοντας τη μητρική της γλώσσα, τους Έλληνες ποιητές και όχι μόνο, και το πάθος της για την κιθάρα. Με φωνητική ερμηνεία άκρος βιωματική και δωρική, στοχαστική, λυρική, συνειδητοποιημένη δημιουργός, με αυτογνωσία, στις εμφανίσεις της πλημμυρίζει από πάθος και ρυθμό, με τον ήχο της ποίησης και το συνέστημα της μουσικής. Να πούμε δύο λόγια για την Κατερίνα Φωτεινάκη σε σχέση με το βιογραφικό της. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μελέτησε τη φωνή της στο Εργαστήρι Φωνητικής Τέχνης του Σπύρου Σακά και μουσική στο Conservatoire de Genevieve. Στην Ελλάδα διακρίθηκε για την μουσική της δραστηριότητα από διάφορους φορείς, με σημαντικότερο την Ορχήστρα των Χρωμάτων, όπου έλαβε το βραβείο σύνθεσης παιδικού τραγουδιού το 2004. Από το 2006 ζει στο Παρίσι, ύστερα από πρόταση για συνεργασία της Αγγελικής Αντζελίκ Ιωνάτος, με την οποία έχει κάνει 2 δίσκους και πάνω από 200 συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Το 2011 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης Τραγουδιού «Ελληνικό σχέδιο της στέγης γραμμάτων και τεχνών». Ο προσωπικός δίσκος της «Τζιτζίκια» που κυκλοφόρησε από την «Accord Croisé» και «Αρμόνια Μούντι» αγκαλιάστηκε θερμά από τον γαλλικό τύπο, επιλέχθηκε από τη «Le Monde» ως ένας από τους 5 καλύτερους για το 2014 και κέρδισε τη διάκριση 3F από το μουσικό περιοδικό «Τελεραμά». Με το ρεπερτόριο αυτό παρουσιάστηκε ζωντανά σε κάποια από τα μεγαλύτερα θέατρα του Παρισιού, στο Θέατρο της Ατελέ, Αλαμπρά, Εροπεάν, στη Γαλλική επαρχία και εκτός Γαλλίας, Μαρόκο, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο. Μέσα στο 2018 αναμένεται η κυκλοφορία του νέου της δίσκου με τίτλο «Ξόρκι», με ένα εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό ρεπερτόριο που θα ακολουθήσει μεγάλη σόλο περιοδία παράλληλα με την πρεμιέρα της παράστασης «Αλέξη Ζορμπάς» του Έρικ Μπουβρόν στο Φεστιβάλ της Αβινιόν «Ατελιέ Τεάτρ Ακτιέλ», για την οποία έχει συνθέσει τη μουσική και παίζει σόλο επί σκηνής. Παράλληλα με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, μελετά εξ αποστάσεως στο κονσερβατόριο του Άμστερνταμ ένα online course πάνω στους ινδικούς ρυθμούς και μία έρευνα για τη μετρική της ποίησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Παρί 8, Master 2. Από το 2014 διδάσκει πάνω στο θέμα της μελέτης της μουσικής και του ρυθμού του λόγου στη Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και στο Μουσικό Χωριό του Αγίου Λαυρεντίου, ενώ συνεχίζει τις περιοδίες της και συμμετοχές σε διάφορα project μουσικοθεατρικά σε όλη την Ευρώπη, σε συνεργασία με την Εύη Φιλίππου και άλλους συνεργάτες, αλλά και περιοδίες με την προσωπική της παράσταση «Ξόρκι», που έχει ήδη παρουσιάσει στο Φεστιβάλ της Αβινιόν. όπου μας εισάγει στην μεταφυσική διάσταση της μουσικής, χρησιμοποιώντας τη μουσική, το ρυθμό και την ποίηση με έναν τελείως πρωτότυπο και απρόβλεπτο τρόπο, όπως έγραψε ο γαλλικός τύπος. Δεν θα πούμε περισσότερα, διότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Φωτεινάκη, επικοινωνία με Παρίσι. Κυρία Φωτεινάκη, καλησπέρα σας.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μήνα.
Καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Πώς είναι ο καιρός τον Απρίλιο στο Παρίσι, που έχει εμπνεύσει τόσους και τόσους?
Δεν ούτε να το ξέρετε, ούτε να ξέρετε, δεν θέλετε. Σίγουρα καλύτερα από εσάς. Σίγουρα χειρότερα από εσάς, θέλω να πω.
Χειρότερα, μάλιστα. Έχει γκριζάδα, ας πούμε?
Δεν έχει ακόμα μπει άνοιξη και νομίζω ίσως στην Ελλάδα σκέφτομαι καμιά φορά αυτό πληρώνουμε. Δηλαδή πληρώνουμε τον καλό μας τον καιρό, πληρώνουμε τον ήλιο, πληρώνουμε τη θάλασσα. Πολύ ακριβά, δε. Αλλά λέω ευτυχώς που έχουμε και αυτό αυτή τη χώρα και παρηγορούμαστε κάπως από τα δεινά που έχουν πέσει τελευταία. Όχι, εδώ δεν, η άνοιξη αργεί ακόμα.
Μάλιστα. Αν και ανήκετε στη νέα γενιά των δημιουργών, έτσι διαβάζοντας και το βιογραφικό σας, έχετε ήδη σημαντικές εμπειρίες, διακρίσεις, επιτεύγματα στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στη Γαλλία, όπου ζείτε μόνιμα πλέον. Έτσι, πολλά εγκομιαστικά σχόλια για τη δουλειά σας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ελληνική καταγωγή, διαβάζοντας όλα αυτά τα σχόλια, φαίνεται να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται σε εσάς, όσο και από εσάς την ίδια, έτσι. Λοιπόν, με ποιο τρόπο τα βιώματα αυτά της Ελλάδας σας έχουν επηρεάσει και σας επηρεάζουν σαν άνθρωπο και σαν μουσικό, σαν ερμηνεύτρια?
Πριν από κανένα χρόνο έπαιξα στην Αλσατία αυτή τη σόλο παράστασή μου, μουσική παράσταση, δηλαδή που λέγεται Ξόρκι. Σε αυτό το πρόγραμμα, αν πάρουμε ποσοστά, ας πούμε το 1/3 είναι στα ελληνικά, τα 2/3 είναι ή στα γαλλικά ή στα ελληνικά, ή στα αγγλικά. Τελειώνοντας λοιπόν η παράσταση, παρότι είχε όλες αυτές τις γλώσσες και είχε και κάποια κομμάτια που τα ξέρουν οι Γάλλοι, τελειώνοντας αυτή η παράσταση, ήρθε ένας άνθρωπος και μου είπε, μα είναι, λέει, το πιο ελληνικό θέαμα που έχω δει μέχρι τώρα. Και λέω, κοίτα να δεις, ό,τι και να κάνω, δηλαδή ακόμη και αν κάνω μια παράσταση που είναι εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, πάλι ελληνικό θα είναι. Γιατί νομίζω ότι αυτός ο τόπος και σαν βιώματα που έχουμε και τα κουβαλάμε και τα οποία φυσικά δεν μπορώ να τα εξηγήσω και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Αλλά κυρίως ο τρόπος που μας έκανε η γλώσσα να σκεφτόμαστε, νομίζω δηλαδή ότι σκεφτόμαστε με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ειδικά όσοι αγαπήσαμε την ελληνική γλώσσα, και να θέλαμε, δεν μπορούμε να τον αποβάλουμε. Και ακόμη και αν, πώς να το πω, η ταμπέλα μου, ας πούμε, δεν είναι ελληνική μουσική, γιατί τώρα μια καινούργια δουλειά που κάνω δεν είναι αποκλειστικά στα ελληνικά. Όλο και περισσότερο επεξεργάζομαι και την αγγλική ποιήση που την αγαπώ πάρα πολύ. Υπάρχει πάντα μια βάση, ένα βάθος, ας πούμε, που είναι οι ρίζες μου και είμαι εγώ, και εγώ αναγκαστικά σκέφτομαι στα ελληνικά, ονειρεύομαι στα ελληνικά, λέω την προπαίδεια στα ελληνικά, οπότε σε ό,τι γλώσσα και να μιλήσω, Ελληνίδα θα είμαι.
Στη συναυλία σας, πέρα από το τελευταίο σας project που μας είπατε, που ετοιμάζετε, που θα είναι και ξενόγλωσσο, τραγουδάτε μόνο στα ελληνικά?
Μέχρι τώρα ναι, τραγουδούσα αποκλειστικά στα ελληνικά. Και μάλιστα αποκλειστικά σχεδόν ελληνική ποίηση, δηλαδή ούτε καν τραγούδια τον περισσότερο καιρό.
Πώς προσδιορίζεται για σας η έννοια της πατρίδας? Είναι κάτι που κουβαλάει κανείς μέσα του όπου και αν βρίσκεται, ή ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει σε οποιοδήποτε σημείο της γης και να αγαπήσει τον καινούριο τόπο σαν να είναι η πατρίδα του?
Είναι όπως το λέτε, πώς προσδιορίζεται για μένα. Δηλαδή πιστεύω ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Σίγουρα δεν είναι αυτό που ορίζουμε τα σύνορα. Σίγουρα δεν είναι μια γεωγραφική περιοχή για μένα. Και ακόμη και αν το δείτε ιστορικά, δηλαδή πώς οι Έλληνες είναι εκτός Ελλάδος και πώς αυτοί οι Έλληνες δημιούργησαν στο εξωτερικό και με έναν τρόπο δόξασαν, ας πούμε, τη χώρα τους, τον πολιτισμό τους, και που δεν ξέρω και αν ήταν στην Ελλάδα αν θα κάνανε τέτοια πράγματα. Δηλαδή σκέφτομαι, ας πούμε, τη Μαρία Κάλλας ή σκέφτομαι τον Ξενάκη. Ο Γιάννης Ξενάκης είναι πια ένας παγκόσμιος συνθέτης, δηλαδή ένα κτήμα της παγκόσμιας μουσικής. Ο ίδιος ήταν πάρα πολύ βαθιά Έλληνας, δηλαδή μελέτησε τους αρχαίους Έλληνες, εμπνεύστηκε από τη μουσική, από τους δρόμους, από την αρχαία ελληνική ποίηση. Σκέφτομαι πώς άραγε, ας πούμε, θα έκανε αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος, αν ήταν στην Ελλάδα, θα το έκανε. Οπότε είναι μια μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Για μένα η πατρίδα είναι καταρχήν η γλώσσα μου. Και δεν μπορώ καθόλου να ξεφύγω από αυτό. Δηλαδή νιώθω λίγο στη Γαλλία ένα είδος αναπηρίας. Δηλαδή τα γαλλικά τώρα μιλάω γιατί μείνω τόσα χρόνια. Δεν μπορώ ποτέ να εκφραστώ όπως θέλω. Παρότι ξέρω τη γλώσσα. Και πάντα, ας πούμε, όταν συναντιόμαστε με ανθρώπους, γιατί ξέρω, έχω πολλούς Έλληνες φίλους στο Παρίσι, αισθάνομαι σπίτι μου. Δηλαδή, όταν είναι και μιλάμε ελληνικά, όπου και να είμαστε, μπορεί να είμαστε στον Καναδά, ας πούμε, όταν μιλάμε ελληνικά, αισθάνομαι σπίτι μου.
Mm-hmm. Όταν πρωτοπήγατε στο Παρίσι, έτσι, ποια ήταν η αίσθησή σας για αυτή την πόλη? Προσαρμοστήκατε εύκολα?
Ναι, καθόλου. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήθελα καθόλου να φύγω, παρότι ξέρω ότι θα ακούγεται αστείο αυτό, γιατί όλος ο κόσμος θέλει να φύγει. Εγώ φύγω πριν την κρίση, αλλά ένιωσα μια κρίση, δηλαδή πνιγόμουνα στην Ελλάδα, γιατί έχει κάτι πολύ αποπνικτικό αυτή η χώρα, αν κανείς δεν μπορέσει να ζήσει και να δουλέψει με τους κανόνες της. Δηλαδή, και μιλάω περισσότερο για αυτό το... ένα είδος με κλίκας που υπάρχει σε όλα τα πράγματα και ένα είδος προσωπικής σχέσης που πρέπει να έχει κανείς, αλλά με την κακή έννοια, με κάποιους ανθρώπους που έχουν θέσεις, ας πούμε, για να κάνει πράγματα, διαφορετικά δεν μπορεί να κινηθεί καθόλου. Εμένα αυτό το πράγμα, που ήμουν πολύ νέα τότε, με έπνιγε, γιατί δεν ήμουν καθόλου καλή, και ούτε και τώρα δηλαδή είμαι, σε αυτό που λέμε δημόσιες σχέσεις. Και αυτό το πράγμα που έπρεπε, δηλαδή, κάθε φορά να πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, ας πούμε, ή παρότι είχα κάποια στοιχεία, κάποια βιογραφικά, είχα πρότεινα κάποια πράγματα, μου κλείνανε τα τηλέφωνα. Οπότε έπρεπε να φύγω. Είχα και ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας τότε και έπρεπε πραγματικά να φύγω από τη χώρα. Δηλαδή, νόμιζα, αισθανόμουν ότι θα πέθαινα. Οπότε έφυγα λιγάκι με αυτό το αίσθημα του ανθρώπου που τον κλωτσάνε να φύγει και όχι θέλει να φύγει. Και η Γαλλία προέκυψε και τυχαία, δηλαδή δεν ήξερα καν γαλλικά. Οπότε δεν θα σκρύβω ότι τον πρώτο καιρό, και όταν λέω τον πρώτο καιρό, είναι τα πρώτα 6 χρόνια που έζησα στη Γαλλία, ζούσα λίγο σαν να έκανα καταναγκαστικά έργα. Δηλαδή, εγώ στην Ελλάδα ήθελα να είμαι, να μην σας πω ότι και ακόμα θα ήθελα να μπορούσα να ζω σε αυτή τη χώρα. Και ένιωθα ότι δεν μπορούσα, ότι δεν με αφήνανε, ότι έπρεπε να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι σαν άνθρωπος για να μπορέσω να επιβιώσω εκεί και να κάνω αυτό που θέλω.
Στο Παρίσι, λοιπόν, άλλαξαν πολλά, και το λέω αυτό γιατί προτείνω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το Κίτρινο, έτσι, από ένα live που δώσατε. Για πείτε μας, συμπεριλαμβάνετε και στο δίσκο Τα Μυστικά του Κήπου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αυτό είναι λοιπόν ένα τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Κυπουργός πάνω στους στίχους του Δημήτρη Μαυρίκιου, και είναι ένα τραγούδι για παιδιά που περιγράφει το χρώμα κίτρινο. Και επειδή το έχει τραγουδήσει υπέροχα στο δίσκο ο Άσο Χριστοφέλης, βάζοντάς του ένα accent που θα λέγαμε και εδώ γαλλικό, εγώ αποφάσισα να κάνω μια πλάκα σε μια συναυλία που έκανα στην Ελλάδα και να αφιερώσω αυτό το πράγμα σε όλους τους φίλους, τους Έλληνες που ζουν στη Γαλλία και που σιγά σιγά, είναι αλήθεια αυτό, αλλάζει λίγα η προφορά τους στα ελληνικά. Τα λένε όλα πιο... θα ακούσω.
Ωραία, πάμε.
Όταν πρωτοπήγα στο Παρίσι, άκουγα τους Γάλλους να μιλούν και ήμουν πολύ εντυπωσιασμένη από τον τρόπο τους, γιατί πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος που μιλούν οι Γάλλοι μαρτυρά και μια λεπτότητα ψυχής, και άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα. Α, να το πάλι το παθα. Άλλαξε και ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα, αλλά και ο τρόπος που μίλαγα. Δηλαδή, και με το που το σκέφτομαι, αλλάζει ο τρόπος μου. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ακόμη και τα ελληνικά μου δεν ήταν όπως εδώ που τα λέμε όλα λιγάκι χοντροκομμένα. Ήταν έτσι λιγάκι λεπτεπίλεπτα. Άλλαξε και ο τρόπος που τραγουδούσα. Τραγουδούσα σαν σοπράνο, γιατί σοπράνο είμαι, όχι όπως εδώ που τραγουδάμε, όπως να είναι. Είχα και ένα άλλο πρόβλημα, ότι όπου και να πήγαινα και ό,τι και να κοίταγα, τα έβλεπα όλα, όλα, μα όλα κίτρινα. Ωχ, γαβαθιά το σαλόνι, το μπαζούρ λεμονί, καναρινί το βαλκόνι και οι κουρτίνες κρόκι. Ναν το καρπούζι πεπόνι κι όλα τα μαξιά ταξί, κίτρινη σκόνη, κίτρινο χιόνι στο κάθε τι. Οι παπαγούνες ζηλεύουν και το λουλάκι λυσά, στο κομωτήριο σπέβδουν να αυτούν εξαλτά. Κίτρινο ρούζ στα χυλάκια, κίτρινα λευκαντικά, κίτρινη σκόνη, κίτρινο χιόνι, αχ, κίτρινα. Βιολόν.
Αυτό ήταν το κίτρινο από την πολυτάλαντη Κατερίνα Φωτεινάκη, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Κύριε Φωτεινάκη, μας λέγατε πριν ότι ήταν κάτι αναπόφευκτο εκείνη τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, το να αποφασίσετε να ξενιτευτείτε, έτσι, να μετοικήσετε στο Παρίσι. Φύγατε το 2006, ήταν πριν από την κρίση, έτσι.
Ναι.
Και τελικά θεωρείτε, έτσι βλέποντάς τα λίγο σήμερα τα πράγματα, ότι τελικά είχε και έχει θετικά αποτελέσματα για την προσωπική σας ζωή, για την εξέλιξή σας αυτή η απόφαση?
Κοιτάξτε, σίγουρα, πάντα βέβαια με μία απελπισία για το ότι δεν μπορώ να είμαι εκεί και δεν μπορώ, εκτός από το ότι δεν μπορώ να είμαι με κάποιους άνθρωπους που αγαπώ και που είναι εκεί, που παραμένουν, αλλά κυρίως το ότι αισθάνομαι να έχω αποκοπεί από αυτό που είναι η καθημερινότητα της χώρας μου και από αυτό που, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σιγά σιγά γίνεται και ένα κέντρο καλλιτεχνικό, γιατί οι άνθρωποι, επειδή σιγά σιγά, νομίζω φέρει κάποια καλά η κρίση. Mm. Δηλαδή ένα από αυτά είναι ότι σιγά σιγά αυτή η φούσκα της κατανάλωσης και του φαίνεσαι, που φαινόταν ακόμα και στην τέχνη, δηλαδή με τα σκηνικά, με τα πολλά όργανα, με τα σχήματα, με τα μικρόφωνα, τα φώτα, όλα αυτά, άρχισε σιγά σιγά να καταραίει εφόσον δεν υπήρχαν χρήματα. Και βλέπετε όλο και περισσότερα ερασιτεχνικούς θεάτρους που παίζουν χωρίς σκηνικά, οπότε βάζουν τη φαντασία τους. Βλέπετε τους ανθρώπους να παίζουν τη μουσική πια σε ντουέτο και όχι ένα τραγουδιστή μπροστά και πίσω, μια μπάντα, 12 άτομα. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό, είναι υπέροχο, όταν γίνεται από άποψη και από μια επιθυμία μουσική. Αλλά αισθανόμουν ότι παλιότερα, επειδή υπήρχαν τα μέσα τα οικονομικά, πουλάγαμε, ας πούμε, budget, ποιος είχε το πιο μεγάλο budget για μια παράσταση, ήταν και πιο πλούσια παράσταση και ερχόταν ο κόσμος. Ενώ τώρα και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αισθάνομαι ότι με λιγότερα μέσα βάζουν περισσότερη φαντασία. Οπότε νιώθω άσχημα που δεν είμαι εκεί για να παρακολουθήσω και να ενταχθώ και εγώ, ας πούμε, σε αυτό το αν τολμούσα να το πω, καλλιτεχνικό κίνημα, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς ήμουν πάντα λίγο αντιδραστική, ας πούμε, σε αυτό που ήταν η νόρμα. Οπότε μπορεί να είμαι στην Ελλάδα και να αποφάσισα εγώ τώρα ότι θέλω να κάνω με 12 άτομα ορχήστρα που είναι ενώ παίζω σόλο. Στη Γαλλία αυτό που έχει συμβεί και που μου είναι πάρα πολύ ευχάριστο είναι ότι μπορώ και περασπίζομαι ακριβώς τα πράγματα που θέλω, καλλιτεχνικά, χωρίς να πρέπει να μπω σε μια διαδικασία του να παρακαλέσω κάποιους ανθρώπους, του να κάνω κάποιες δημόσιες σχέσεις κτλ. Δηλαδή αυτό που έχει αυτή η χώρα και που μου ταιριάζει σαν άνθρωπος είναι η αξιοκρατία. Κάνεις ένα ντοσιέ, ζητάς, ας πούμε, μια υποστήριξη. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, αν είσαι ο γιος του τάδε ή ο γνωστός του, δεν ξέρω ποιο. Κοιτάνε τη δουλειά, μπορεί να μην σε ξέρει κανείς, δηλαδή μπορεί να έχεις μόλις έρθει. Έτσι συνέβη πριν από 11 χρόνια. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Δηλαδή, πριν από 11 χρόνια είχα στείλει μια αίτηση, θεωρώντας ότι εντάξει, τώρα σιγά μου απαντήσουν. Και είχα λάβει απάντηση και οκ, okay, και ημερομηνίες μέσα σε κάποιες ώρες. Μόλις είχα φτάσει στη Γαλλία, δηλαδή δεν ήξερε κανείς. Οπότε αυτό συμβαίνει. Δηλαδή μπορώ και έχω. Μην φανταστείτε, γιατί και τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε, που ξέρω από τους συνεργάτες που είναι πιο μεγάλη ηλικία, που υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα στην τέχνη κτλ. Έχουν και στη Γαλλία μειωθεί. Δεν υπάρχουν πια από το κράτος. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη στήριξη. Έχουν ακυρωθεί φεστιβάλ. Έχουν γίνει πολλά και εδώ. Αλλά τουλάχιστον, ίσως με λιγότερα μέσα από παλιά, κάθε στιγμή που κάτι ήθελα να κάνω, δηλαδή που είχα μια ανάγκη καλλιτεχνική, είχα κάποια μέσα και κάποια υποστήριξη. Και επίσης, πολύ σημαντικό αυτό, ένα πάρα πολύ ανοιχτό και φιλοπερίεργο κοινό που είναι οι Γάλλοι. Είναι μεγάλη περίπτωση, νομίζω, και για όλη την Ευρώπη, το γαλλικό κοινό. Μου έχει τύχει δηλαδή να παίζω 11 ώρα το πρωί μετά την 14η Ιουλίου, που εγώ θεωρούσα ότι δεν θα είναι κανείς εκεί, να παίζω πρωί σε μια εκκλησία που ήταν 30 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του φεστιβάλ και να πηγαίνουμε εκεί, να είναι τίγκα η εκκλησία, δηλαδή να έχει 200 άτομα και όρθιους κτλ. Και να παίζω εγώ τώρα, φανταστείτε, στα ελληνικά και ούτε καν τραγούδι, δηλαδή με έναν τρόπο στα σλάμ που είχαμε δοκίσει. Το όνειρο του Σολομού, 2 σελίδες τίμα. Και να λέω από μέσα από την ώρα που το έλεγα αυτό, ότι τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς καταλαβαίνουν και τι ακριβώς ακούνε. Και ήταν ενθουσιασμένοι. Δηλαδή μας χειροκροτούσαν όρθιοι κτλ. Και λέω, είναι ειδικό κοινό οι Γάλλοι. Δηλαδή είναι σαν να έρθει τώρα, φανταστείτε εμάς ένας Ιάπωνας και να αρχίσει να μιλάει, ας πούμε, Ιαπωνικά. Δεν ξέρω, θα τον δεχτούμε, δεν θα τον δεχτούμε. Είναι ειδικό κοινό οι Γάλλοι και το εξημώ πολύ αυτό. Το εξημώ.
Σε αυτές τις συναυλίες που αναφέρετε, έχετε παρουσιάσει και τα κομμάτια του δίσκου, έτσι, πρώτου σας άλμπουμ, τίτλο «Τζιτζίκια», όπου επιλέξατε να μελοποιήσετε Ελίτη, Παλαμά και Σολομό. Πείτε μας για τον τίτλο, για να περάσουμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι που δώσατε σε αυτό το άλμπουμ και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να μελοποιήσετε ποίηση για την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά.
Έχω την αίσθηση ότι καταρχάς αν είχα στίχους που τους αγαπούσα πολύ, αν είχα από κάποιον άλλον στίχους. Δηλαδή δεν είχα ποτέ, ας πούμε, σαν άποψη ότι πρέπει να δουλεύουμε πάνω σε ποιήση. Και δεν ξέρω και τι σκέφτομαι για αυτό που λένε μελοποιημένη ποιήση. Δηλαδή σιγά σιγά η δικιά μου στάση απέναντι στην ποιήση είναι να μην τη μελοποιώ, αλλά να τη βάζω σε ένα ρυθμό και να τη λέω. στην πραγματικότητα. Προσπαθώ να φτιάξω, ας πούμε, αυτή τη φόρμα της συνύπαρξης της μουσικής με την ποιήση. Δεν ξέρω αν πετυχαίνει. Πάντως, πάνω σε αυτό εργάζομαι τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν είχα μια θέση ότι πρέπει να μελοποιήσω ποιήση. Πολύ απλά ήταν ό,τι καλύτερο είχα στα χέρια μου από στίχους. Και δηλαδή, αν μου δίνει ένας στιχουργός 20 στίχους του και μου αρέσανε με τον ίδιο τρόπο, θα μελοποιούσα αυτά. Δεν θα είχα, ας πούμε, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη, ας πούμε, επιθυμία να κάνω αυτό. Και ούτε πιστεύω ότι και η ποιήση χρειάζεται εμάς τους μουσικούς, γιατί έχω διαβάσει και κάτι τέτοιο και εκνευρίζομαι κιόλας. Mm. Ότι η ποιήση χρειάζεται τη μουσική για να υπάρξει. Δεν χρειάζεται τίποτα η ποιήση για να υπάρξει. Εμείς τη χρειαζόμαστε καμιά φορά, είτε για να εμπνευστούμε, είτε ακόμα χειρότερα για να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε κάποιος να ακούσει τη μουσική μας. Οπότε ναι, πήρα κάποια ποίηματα του Ελίτη, τα οποία βέβαια έχει πλάκα γιατί είχαν ήδη μελοποιηθεί, αλλά είχαν μελοποιηθεί σε μια άλλη περίοδο, με άλλη αισθητική, από το Λίνο Κόκοτο, όπως και το Όνειρο του Σολομού, το οποίο είχε μελοποιηθεί από τον Χατζάκη, τον Γάλλο Ρετικό. Και που υπερασπίστηκα το δικαίωμά μου να τα ακούσω διαφορετικά. Mm. Να τα ακούσω διαφορετικά αυτά τα πράγματα, οπότε να τους προσθέσω και μια επιπλέον μουσική. Mm-hmm.
Θα πάμε σε ένα κομμάτι με τίτλο «Ευρώπη», σε ποιήση Κωστή Παλαμά, έτσι. Mm. Το κομμάτι αυτό θα υπάρχει και στο καινούριο άλμπουμ, αν έχω καταλάβει σωστά.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο κομμάτι που πήρα από τα αντιδύχια, που δηλαδή υπάρχει ήδη σαν τη δίκαια, σε ένα ντουέτο με τον βιολοντσελίστα Γκασπάρ Κλάους, και που θέλησα για κάποιους λόγους δικής μου τηλεομανίας να το ξαναφτιάξω και να το βάλω στον καινούριο δίσκο, όπου παίζω εγώ όλα τα όργανα, ό,τι ακούτε δηλαδή μέσα, και η ηχοληψία είναι του Φώτη Παπαθεοδόρου.
Πριν ακούσουμε το κομμάτι, πόσο επίκαιρος είναι ο Παλαμάς στις μέρες μας?
Να σας πω την αλήθεια, όλοι οι ποιητές, δηλαδή εγώ όλο και περισσότερο διάβαζα τον Έλιοτ, ας πούμε, τις προάλλες, και διάβαζα την Έρημη Χώρα και όλα αυτά που λέει, ανατρίχιαζα κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή είναι σαν να περιγράφει αυτό που γίνεται στο Αιγαίο με τους πρόσφυγες, ας πούμε, Death by Water είναι ένα ποίημα του θάνατος από πνιγμό. Νομίζω η ποίηση είναι τελείως διαχρονική. Και ίσως και γι' αυτό ξεχωρίζει τόσο πολύ και από άλλα είδη λόγου. Με ρωτήσατε πριν, ας πούμε, για τους στίχους. Νομίζω οι ποιητές είναι κάποια όντα που κατάφεραν να συμπυκνώσουν αξίες ή προβλήματα ή ελπίδες ή δυστυχίες που δεν έχουν ούτε χώρο ούτε χρόνο. Δύσκολο, δηλαδή εξαιρετικά επίκαιρο τον Παλαμά, και αυτό το ποίημα που θα ακούσουμε, «Η Ευρώπη», γράφτηκε το 1914 και μιλάει για μία Ευρώπη, δηλαδή για Ευρώπη ενωμένη. Μη σας πω παραπάνω, ακούστε το ποίημα.
Η Ανατολή αλαφιάζεται και δύσει μια φλόγα και τραβάει στα μισουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα εγκαταπχή μάγοι, τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμώνες και τα πελάγια. Στρέγη, στρέγη του ονείρου, στρέγη του ονείρου, το όνειρο και πάει με τους αετούς αερόπλανος, μα ο Νίκη, ο άνθρωπος κύριος του βλαφτού σκορπάει και εκεί την φρίκη. Thank you. Μα ο στοχαστής, όποια ψυχή του κι όποια φιλή του δίνει το αίμα του, κρατιέται στα γαλινά τα κατατόπια και συλλογιέται. Ποιος αρκωθεί, όνειρο μεγάλο και κόσμο νέο την άξη τρικυμία και σηκωθεί και απάνω από το σάλο η Ευρώπη μία, Europe, in, one Europe, Europa, ένα. Μέσα στα σπλάχνα του σπαρμένος, θαυματουργός του ονείρου πιάνει ο σπόρος και είναι σανούς, εκστατικός, παρμένος, φτερουγοφόρος και μηδέ του πολέμου το κανόνι και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι.
Δημοκρατία, Ευρώπη και Κατερίνα Φωτεινάκη στον 958. Συνεχίζουμε τη συνομιλία μας μαζί της σε σύνδεση με το Παρίσι. Κυρία Φωτεινάκη, ποια θα λέγατε ότι είναι η μουσική σας ταυτότητα, πώς θα συστήνατε τον εαυτό σας στους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν ίσως τη δουλειά σας?
Είναι πολύ δύσκολη η ερώτησή σας και είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζω και εγώ. Γενικώς έχουμε σχεδόν υπερασπίζομαι το δικαίωμά μου να μην έχω μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Δηλαδή να μην χωράει σε μια λέξη. Γιατί στη Γαλλία, ας πούμε, με έχουν κατατάξει στην Music du Monde, World Music, γιατί επειδή τραγουδάς ελληνικά. Απ' την άλλη, αυτό που είναι ο κόσμος της έθνικας μουσικής είναι η folk μουσική. Εγώ δεν είμαι παραδοσιακή τραγουδίστρια, δεν γράφω. Οπότε ήδη αυτό είναι ένας όρος που δεν τον αγαπώ. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο όρος που μου φέρνει λίγο αλλεργία της έντεχνης μουσικής. Γιατί υποτίθεται ότι λέμε έντεχνη μουσική για να την διαχωρίσουμε από την άτεχνη. Και ποια μουσική είναι άτεχνη. Δηλαδή όλα αυτά είναι όροι που δεν τους αγαπώ. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι κάνω μια μουσική που υπερασπίζεται το λόγο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μελοποιημένη, ούτε και ποιήση. Πολλές φορές τώρα στο νέο δίσκο δουλεύω και άλλα πράγματα που δεν είναι ποιήματα. Αυτό. Τώρα αυτό αν μπορέσει να πείσει κάποιον για να μ' ακούσει, δεν ξέρω να σας πω. Αλλά και αυτό πια με τις ταμπέλες που πρέπει όλα να τα βάζουμε, ας πούμε, σε κάτι που έχει ήδη υπάρξει. Σε ποιο ράφι θα βάζατε. Δεν θέλω να μη συγκρίνω τώρα φυσικά, δηλαδή ούτε το ενδέκατο. Αλλά σε ποιο ράφι θα βάζατε τη Λένα Πλάτωνα, ας πούμε. Ή σε ποιο ράφι θα έβαζε κάποιος το Μιχάλη Σιγανίδη. Τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και το Μάνο Χατζηδάκη, δηλαδή λέμε ότι τι είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, έχει κάνει έντεχνη μουσική. Και τι είναι η έντεχνη μουσική και ποια είναι η άτεχνη. Με θεβίζουν λιγάκι αυτές τις ταμπέλες. Καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη που έχουμε να βάζουμε ταμπέλες στα πράγματα. Αλλά ίσως είναι και ώρα, μιας και, πώς το λένε, αμφισβητούμε διάφορα πράγματα λόγω της κρίσης ή χάρη της κρίσης, να αμφισβητήσουμε και αυτές τις ταμπέλες.
Έτσι. Το άλμπουμ πάντως, Τζιτζίκια, που κυκλοφόρησε μέσα στο 2014, στη Γαλλία αλλά και πανευρωπαϊκά, κέρδισε πάρα πολλές διακρίσεις. Επιλέχθηκε από την εφημερίδα Le Monde, όπως είπαμε, ως ένα από τους 5 καλύτερους δίσκους για την ίδια χρονιά. Εσείς το περιμένατε αυτό το αντικτυπό?
Καθόλου. Είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα. Και γενικώς ήταν όλο το. Και να σας πω, όλα είναι λίγο έκπληξη για μένα. Ακόμη και το ότι με παίρνετε σήμερα τηλέφωνο 1η Απριλιά, δηλαδή είναι σαν αστείο. Γιατί επειδή είναι πολύ προσωπικά για μένα τα πράγματα που φτιάχνω. Δηλαδή δεν είχα ποτέ μου σκεφτεί ότι κάνω αυτό για να προσεγγίσω το τάδε κοινό. Νομίζω είναι συνέχεια και τις ερώτησες που μου κάνετε για το είδος. Είναι ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ, ο τρόπος που υπάρχω. Οπότε θα φτιάχνω αυτά, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να, αν μου πείτε να σας τραγουδήσω και να σας φτιάξω ένα κομμάτι pop, δεν μπορώ. Δεν είναι ότι το κάνω από άποψη να κάνω κάτι που έχει σχέση με το λόγο, με την πίστη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είναι μόνο αυτό που μπορώ να κάνω. Οπότε το ότι ξαφνικά αυτό αφορά κάποιους ανθρώπους είναι για μένα μια πολύ μεγάλη έκπληξη, μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και όταν, ας πούμε, περάσει και σε ένα επίπεδο τέτοιο media, ας πούμε, μια μεγάλη εφημερίδα, είναι ακόμα παραπάνω, γιατί λέω, κοίτα να δεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, τι καταλαβαίνουν από αυτό που κάνω, και είναι πολύ μεγάλη χαρά. Δεν περίμενα καθόλου όμως και ούτε και τίποτα από αυτά που συμβαίνει. Δηλαδή, πολλές φορές κάνω και κάτι συναυλίες που είναι στην άκρη της Γαλλίας, ας πούμε, σε κάτι χωριά, δεν ξέρουν τι Γάλλοι, και πάω, ας πούμε, και είναι γεμάτα. Και λέω, μα τώρα αυτοί οι άνθρωποι πώς ήρθαν εδώ πέρα. Τι έρχονται να ακούσουν και τις αρέσει, ας πούμε, και λες αυτό πάνω. Είναι όλα, κάθε φορά είναι μια μεγάλη έκπληξη για μένα.
Έτσι πολύ σύντομα, θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για σας. Για παράδειγμα, πώς ήταν η ζωή σας από παιδί σε σχέση με τη μουσική, ποιοι ήταν οι δάσκαλοί σας και θέλετε να αναφερθείτε?
Να σας πω γιατί μου δίνετε και την ευκαιρία να κάνω ένα μικρό κήρυγμα στις Ελληνίδες μανάδες, για να υποστηρίξω τα παιδιά τους. Εγώ είμαι από μια οικογένεια που ήταν μουσικός η αδερφή μου, δηλαδή είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια της όπερας η αδερφή μου. Οπότε, και ο πατέρας μου ήταν ζωγράφος, οπότε το είχαμε λύσει το καλλιτεχνικό. Ήταν η αδερφή μου που ήταν τραγουδίστρια, ήταν ο μπάς μου ζωγράφος. Και εγώ ήμουν καλή μαθήτρια, ας πούμε, που ήμουν καλή στο σχολείο και θα πήγαινα για ένα πιο σοβαρό επάγγελμα εντός εισαγωγικών. Οπότε δέχτηκα πολύ μεγάλο σαμποτάζ μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία για να μην γίνω μουσικός. Δεν έκανα μουσική, δεν μου πληρώνανε ουδείο γιατί θεωρούσαν ότι ήταν μια πολυτέλεια. Και ήταν ένα είδος προσωπικής επανάστασης το να κάνω μουσική. Έμαθα μουσική πολύ μεγάλη, δηλαδή 25 χρόνια, 26, είχα ήδη πάρει βραβεία, ας πούμε, για σύνθεση και αυτά, και δεν ξαναδιαβάζω νότες ακόμα. Είμαι αυτοδίδακτη κιθαρίστρια επίσης. Οπότε, επειδή η προσωπική μου, ας πούμε, ζωή δεν ξέρω αν αφορά κανένα, να πω μόνο αυτό, ότι η μουσική στην Ελλάδα, επειδή δεν θεωρείται και επάγγελμα, γιατί αν μπει σε ένα ταξί και πει ο ταξιδιστή κάνεις και πει είμαι μουσικός, θα σου πει μετά ναι, αλλά τι κάνεις για δουλειά. Είναι δηλαδή ένα στάτους πάρα πολύ τυχοδιοκτικό το να είναι κάποιος μουσικός σε αυτή τη χώρα και βρίσκω πραγματικά θαύμα το ότι έχουμε ακόμα μουσικούς και υπέροχους μουσικούς και έχουμε ορχήστρες και έχουμε και μουσικούς που τους εξάγουμε κιόλας. Παρότι η μουσική εκπαίδευση είναι τόσο ακριβή στη χώρα μας, ενώ οπουδήποτε αλλού είναι δωρεάν, στο κονσερβατουάρ που έκανα εγώ σύνθεση και τραγούδι και όλα αυτά τα πράγματα, πλήρωνα 460 ευρώ το χρόνο για να κάνω σε επίπεδο πτυχίου 5 πράγματα διαφορετικά. Οπότε θέλω να πω ότι δεν πειράζει. Δηλαδή, και αν νομίζουν κάποιοι γονείς ότι τα παιδιά τους που είναι 15-16 χρονών, ότι αν νομίζουν ότι αυτό που θέλουν τα παιδιά δεν θα μπορέσει επαγγελματικά να τους αποκαταστήσει, ας μην ανησυχούν, γιατί έτσι κι αλλιώς στη φάση που είμαστε τίποτα δεν θα τους αποκαταστήσει επαγγελματικά. Δηλαδή και να γίνουν αρχιτέκτονες και να γίνουν, εγώ ας πούμε ότι τέλειωσα φιλολογία, δεν είμαι σίγουρη ότι αν είχα γίνει φιλόλογος τώρα θα είχα καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω τώρα ως μουσικός. Οπότε να τα αφήσουν τα παιδιά τους λίγο ελεύθερα, να κάνουν αυτό που αγαπάνε και αυτό που τους πάει η φύση τους. Γιατί διαφορετικά και θα είναι δυστυχισμένα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αποτυχημένα σε αυτό που θα κάνουν. Και δηλαδή σκεφτείτε και το παράδειγμα του Καριωτάκη. Βάζει έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη φλέβα και αυτή την ευαισθησία του ποιητή, το βάζει να δουλέψει μια τράπεζα, πόσο θα αντέξει. Mm-hmm. Οπότε θα μου επιτρέψετε, ναι, αυτό το μικρό, ας πούμε, κήρυγμα, αλλά ας έχουμε λίγο ανοιχτό το μυαλό μας απέναντι στις τέχνες και στα mm-hmm. παιδιά που θέλουν να γίνουν. Σκεφτείτε ένα παιδί που θέλει να γίνει τώρα χορευτής, ας πούμε, στην Ελλάδα. Πόσο δύσκολο είναι οι γονείς να δεχτούν ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό και να το υποστηρίξουν. Να το υποστηρίξουν οικονομικά, να στηριχθούν πράγματα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό.
Σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε το ταγκό της προσωπικής αντωνυμίας, έτσι. Και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
Σι, σου και σου, σι και σι. Σε και σε δεν έχει κλητική. Σι, σου και σου, σι και σι. Δεν έχει κλητική. Η μισή μόνη μήνυ μας. Η μισή μόνη μήνυ μας. Σφίσφων και σφίσιν σφάς. Σφίσφων και σφίσιν σφάς. Σφίσφων, σφίσιν σφάς. Παύλα, ου, ή και ή. Ένα, δεν έχει κλειδί. Παύλα, ου, ή και ή. Δεν έχει κλειδική. Η μισή μόνη μήνυ μας. Η μισή μόνη μήνυ μας. Σφίσφων και σφίσιν σφάς. Σφίσφων και σφίσιν σφάς. Σφίσφων, σφίσιν σφάς.
Το ταγκό της προσωπικής αντωνυμίας. Κατερίνα, πώς προέκυψε αυτό το κομμάτι?
Αυτό λοιπόν ήταν ένα κομμάτι, πολλά κομμάτια είναι, τα οποία τα χρωστάω στους μαθητές που είχα γράψει όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και έδινα κάποια ιδιαίτερα αρχαία ελληνικών. Τα είχα γράψει για τους μαθητές μου, γιατί είχαν μια μεγάλη δυσκολία που την καταλάβαινα απόλυτα του να παπαγαλίσουν, ας πούμε, την αρχαία ελληνική γραμματική. Οπότε, επειδή ήθελα να τους βοηθήσω να το κάνουν αυτό το πράγμα πιο γρήγορα και να μην περνάνε τέλειο τις ώρες με ένα βιβλίο στο χέρι, εγώ, εμού, μου, δεν έχει κλειτική κτλ. Τους είχα γράψει μερικά τραγουδάκια. Ένα από αυτά, το έβγαλα κάποια στιγμή και στο δίσκο μου και τώρα χρωστάω και το λέω δημοσίως για να δεσμευτώ κιόλας, γιατί πολλοί κόσμοι μου έχουν πει ότι τα ακούνε αυτά τα παιδιά, τα ακούνε στο YouTube και μου λένε κυρία πότε θα βγάλετε τα επόμενα και πρέπει να το κάνω, γιατί νομίζω όσο περισσότερα παιδιά μάθουν αρχαία ελληνικά και μελετήσουν λιγάκι τη γλώσσα, οπότε όσο περισσότερο τη διευκολύνουμε, τόσο πιο μεγάλη ελπίδα έχουμε σαν λαός να επιβιώσουμε και να μην μας καπελώσουν διάφοροι που χρησιμοποιούν την ελληνική αρχαιότητα για να πούν άλλα πράγματα τα οποία φυσικά δεν ισχύουν. Οπότε ναι. Για μένα είναι πολιτική πράξη αυτό.
Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Πολύ γρήγορα θέλω να μας πείτε για το καινούριο άλμπουμ και για τις εμφανίσεις σας στο προσεχές διάστημα.
Λοιπόν, το πιο σημαντικό που μπορώ να σας πω είναι το καλοκαίρι, είχαμε όλο τον Ιούλιο στο Φεστιβάλ της Αβινιών με δύο θέματα. Το ένα είναι το Ξόρκι, το σόλο μου, που το έχω κάνει μαζί με την Ειρήνη Γκόνου, που είναι καστικός, το Μίλτο Παντελιά, την Αγλαία Παπάθην, το οποίο σε σκηνοθεσία της Φωτεινής Παπαχριστοπούλου, όλο το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ της Αβινιών. Και έχω γράψει και τη μουσική για την παράσταση του Έρικ Πουδρό πάνω στον Αλέξη Ζορμπά, του Καζαντζάκη. Θα είμαστε όποιο περάσει από την Αβινιών να έρθουν μαζί. Και ο δίσκος, το Ξόρκι, ετοιμάζεται. Έχει βγει δουλειά ακόμα. Είναι ένα solo δίσκος, παίζω εγώ όλα τα όργανα. Και είναι ποιήση και μουσική, η μουσική είναι δική μου. Ποιήση από τρεις γλώσσες, ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Και περιμένουμε να βγει.
Καταρίνα Φωτεινάκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Έτσι, κάθε επιτυχία και για τη συνέχεια.
Να φέρετε.
Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Απόστολο Κοσμόγλου που φρόντισε τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη παρέα με την Κατερίνα Φωτεινάκη. Μαζί θα τα πούμε ξανά μετά το Πάσχα. Πολλές ευχές για καλή μεγάλη εβδομάδα, Πάσχα και διακοπές για όσους τις χρειάζονται.
Ακούγα σφύρι ζυμπουρού και βγαίναν οι γοργόνες και βγαίναν οι γοργόνες. Μέσα στους αχινούς, στις βούβες, στα αρμυρίκια.